Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jumatano ya leo tarehe 12 ya mwezi Oktoba mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Na tuanzie barani Afrika. Hii leo Jumatano, visiwani Zanzibar nchini Tanzania, mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo la chakula na kilimo FAO, mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP na lile la kushughulikia masuala ya wanawake UN Women wamezindua programu ya miaka 5 ya kuongeza kasi ya uwezeshaji wa mradi wa uimarishaji uchumi kwa wanawake vijijini. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Taarifa iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO imeeleza kuwa mradi huo unaofadhiliwa na nchi za Norway na Sweden utakaogharimu dola za Kimarekani milioni 5 utawanufaisha zaidi ya wanawake 8,000 wa vijijini katika mikoa ya Singida, Dodoma na Zanzibar kwa kusaidia ustawi wao kupitia mnepo katika sekta ya kilimo. FAO inaeleza kuwa nchini Tanzania chakula kinazalishwa na wakulima wadogo, huku wanawake wakichangia nguvu kazi kubwa na kupata 80% ya mapato yao kutokana na kilimo cha kujikimu. Kwa bahati mbaya, ukosefu wa usawa wa kijinsia unaojikita katika mifumo dume ya kibaguzi na kanuni za kijamii huzuia wanawake kupata huduma za ugani za kilimo, masoko, ardhi na huduma rasmi za kifedha. Akizungumza katika uzinduzi huo, Suleiman Masud Makame, waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi wa Zanzibar, amesema usawa wa kijinsia ni muhimu katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Tanzania inatambua hili na imepitisha sera zinazoeleza usawa wa kijinsia. Kama serikali, tunatambua na kuthamini ushirikiano unaoendelea wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania kuunga mkono juhudi zetu za kuendeleza usawa wa kijinsia hasa katika sekta ya kilimo. Mpango huu wa pamoja wa FAO, IFA, WFP na UN Women ni onesho la uungaji mkono huu unaoendelea. Kwa niaba ya mashirika ya utekelezaji wa mradi huo, Sarah Gordon Gibson, mkurugenzi mwakilishi wa WFP nchini Tanzania, anasema uzinduzi wa mpango huo wa pamoja umekuja wakati muafaka, kwani umekuja wakati sekta ya kilimo inakabiliwa na changamoto lukuki. Ushirikiano kati ya mashirika manne ya Umoja wa Mataifa, FAO, IFAD, WFP na UN Women, unaleta pamoja utaalamu wa wataalamu wa kilimo, maendeleo ya vijijini na jinsia, ambayo ni muhimu katika kutatua changamoto na kujenga uwezo wa kustahimili. Wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Naye mkurugenzi mtendaji wa UN Women Sima Bahous amesema ni wazi kuwa wanawake wa vijijini wanakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zinaathiri uwezo wao wa kuongeza tija na kipato chao. Tunahitaji kuongeza uungaji mkono wetu sasa na katika siku zijazo ili kusaidia kukabiliana na changamoto hizi na kusaidia njia za wanawake wa vijijini kufikia maendeleo. Programu hiyo inawajengea uwezo wanawake katika kilimo bora kinachoendana na tabia nchi ili kukabiliana na changamoto za majanga ya tabia nchi ambayo yanaathiri kwa kiasi kikubwa wanawake kutokana na upungufu wa upatikanaji wa rasilimali za kilimo, ukosefu wa mamlaka za kufanya maamuzi na mikakati dhaifu ya kukabiliana na hali hiyo. FAO inaeleza kuwa janga la COVID-19 pia liliathiri sekta ya kilimo na mifumo ya chakula ya ndani kupitia ufikiaji wa soko na kuongezeka kwa gharama za pembejeo. Mradi utatoa uendelezaji wa biashara, mafunzo ya uongozi na upatikanaji wa masoko kwa vikundi vya kujitegemea kwa kusaidia vyama vya akiba na mikopo vilivyopo na vipya vya vijijini ili kusajili rasmi na kupata fedha. Mradi huo nchini Tanzania ni sehemu ya awamu ya pili ya programu ya kimataifa inayotekelezwa pia katika nchi za Nepal, Niger, visiwa vya Pacific na Tunisia. Awamu ya kwanza ya programu ilizinduliwa mwaka 2014 nchini Ethiopia, Guatemala, Kazakhstan, Liberia, Nepal, Niger na Rwanda.
Sasa turejee nchini Marekani. Shirika la fedha duniani IMF kupitia taarifa yake kuhusu mapato ya serikali na maendeleo ya kifedha iliyotolewa hii leo limeonya kwamba uchumi wa dunia unazorota wakati huu ambapo mazingira ya kifedha kote duniani yanaendelea kuwa magumu. Taarifa inayosomwa na Happiness Palangio wa redio ya shirika Uhai FM ya mkoani Tabora, Tanzania inafafanua.
Akizungumzia hali hiyo, mkurugenzi wa idara ya masuala ya mapato ya serikali na fedha wa IMF mjini Washington DC, Victor Gaspar, amesema kushuka kwa kasi kwa uchumi kunaweza kuzidisha ubadilishanaji kati ya vipaumbele shindani vya usimamizi wa mahitaji, uimarishaji wa madeni, ulinzi wa watu walio katika mazingira magumu na uwekezaji kwa siku zijazo. Ameongeza kuwa
mkurugenzi mkuu ameeleza kwamba tunaishi katika ulimwengu dhaifu na wenye mshtuko. Taarifa ya mapato ya serikali inachunguza kwa kina jinsi sera za fedha zinavyoweza kuchangia katika jamii zenye mnepo ambapo watu wanaweza kurudi kujikwamua tena.
Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba deni la serikali la kimataifa linakadiriwa kuwa 91% ya pato la taifa kwa mwaka 2022, ambayo ni 7.5% juu ya viwango vya kabla ya janga la COVID-19, licha ya kupungua kwa uwiano wa hivi karibuni kwa nchi nyingi. Imeongeza kuwa madeni yalipungua kwa sababu ya kupunguza pengo lililokuwepo, kuimarika kwa uchumi na majanga ya mfumuko wa bei. Bwana Victor akaenda mbali zaidi na kuweka bayana kwamba
hatari kubwa inayosisitizwa katika taarifa hiyo ya mapato ya serikali ni madeni. Maendeleo ya hivi karibuni ya soko yanaonesha kuongezeka kwa unyeti hadi kwa msingi dhaifu au kuzorota kwa misingi ambayo inaongeza hali ya mara kwa mara ya mizozo au kusambaa kwa matatizo ya kifedha. Or
widespread fiscal crisis. Mkurugenzi huyo amesisitiza kwamba kufafanua mfumo thabiti wa sera za muda wakati kwa ulimwengu wa baada ya janga la COVID-19 ni muhimu. Pia amesema kutegemea mshangao wa mfumuko wa bei unarudiwa ili kupunguza deni la umma sio mkakati mzuri na itasababisha shinikizo la matumizi, kwa mfano mishahara na gharama ya huduma. Mbali na hayo, amesema kupunguza pengo kama vile masoko mengi ya juu na yanayoibukia kunatarajiwa kuleta mabadiliko na ni muhimu ili kusaidia kukabiliana na mfumuko wa bei na kushughulikia udhaifu wa madeni.
Taarifa ya ufuatiliaji wa mapato ya serikali imependekeza utozwaji wa kodi kwa msingi wa haki, mifumo thabiti na mipana ya hifadhi ya jamii, kujenga akiba ya fedha na kurejea kwa sheria za fedha.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na hapo baadaye tutaelekea mashinani na utamsikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akieleza kuhusu hali ya usalama na amani barani Afrika, ikiwa inatakiwa kutupiwa jicho zaidi. Lakini kwanza ni makala, ambapo mashirika 77 sio ya kiserikali mkoani Morogoro nchini Tanzania yameanza kunufaika na mradi jumuishi wa kitaifa unaofahamika kwa kifupi kama MAM, yani malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Programu ya MAM inasimamiwa na serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau kama shirika lisilo la kiserikali la Community Development Organization, CDO. Kutoka mkoani Morogoro, Tanzania, mwandishi wetu Hamad Rashid wa redio wa shirika Mviwata FM ametuandalia makala hii kuhusu mradi huo.
Sisi tuko tayari kushirikiana nao, wameleta maombi mengi, wengine tuwatembelee, wengine tupeleke wataalamu wakawaelekeze jinsi ya namna gani sayansi ya mtoto inakuwa.
Huyo ni Bifelista Kalomo, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Community Development Organization, CDO, kutoka Morogoro. Anasema hakika programu ya MAMU itafanikiwa kwa 100% na mwenendo wa ukuaji wa mtoto utakuwa mzuri kulingana na mapokezi ya wadau mbalimbali.
Mpango ni shirikishi, ni wa wote, kwa hiyo popote mtakapokuwa kwenye wilaya tufanye kazi kwa pamoja. Tunapozungumzia miaka 0-8, ni maandalizi gani yanatakiwa na zile afua 5 ambazo zinatakiwa mtoto azipate kuanzia miaka ile 0-8, ili tuweze kumpata mtoto aliye bora na hatimaye kupata taifa bora Tanzania.
Afisa elimu mkoa wa Morogoro, Mwalimu Gelmana Mungaho, anasema shirika la CDO ambalo ndio kiongozi kusimamia na kuhamasisha programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto limekuwa chachu ya mwenendo mzuri wa programu hiyo ya MAM, kulingana na kuungwa mkono na mashirika mbalimbali yaliyoahidi kutekeleza kwa vitendo programu hiyo.
Programu yetu ya MAM imepokelewa vizuri sana na wadau wote na NGO zote, na wameiona kwamba ni masuala mtambuko ambayo kila mmoja katika NGO yake anaguswa kwa namna moja au nyingine. Lakini kwa namna nyingine pia wale walioko pale, wengine ni wazazi, wengine ni wazazi watarajiwa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye haguswi na malezi na makuzi ya awali ya mtoto. Na sisi tunaita faraja kubwa kwamba kitu kumbe tunachokifanya ni kizuri na kinakubalika. Kwa kweli CDO inafanya vizuri sana. Tumekuwa tukishirikiana nao sio tu kwenye vikao, lakini mara nyingi tu wanafika ofisini, tunashauriana, tunatekeleza pamoja. Wamekuwa mfano mzuri sana na sisi tunajivunia kuwa na CDO katika mkoa wetu wa Morogoro.
Mwalimu Gelmana anasema eneo kubwa la kuzingatia katika ukuaji wa mtoto ni ubongo wake.
Kwa upande wetu tunaangalia jinsi ambavyo mtoto akiwa bado mchanga, akiwa bado mteketeke, ubongo wake akiwa bado mteke, jinsi gani anawezeshwa kupata uchangamfu wa awali ili sasa aweze kumudu stadi zile zake za kielimu, lakini kumfanya mtoto aweze kuwa na ubongo ambao unaweza kupokea mambo makubwa pia pale baadaye.
Mwajabu Dhahabu ni mkurugenzi wa shirika binafsi la Wyckoff Women Infants and Community Outreach Foundation linalojihusisha na afya, elimu na uchumi kwa wanawake na watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Anasema
hii mam kwa kweli mimi nimeipokea vizuri, ni programu nzuri. Kwa hiyo nitoe rai kwa walezi, wazazi na jamii kwa ujumla kuhakikisha mama au mzazi au mlezi anawajibika moja kwa moja katika kuhakikisha mtoto anapata mlo kamili ili kuzuia udumavu wa watoto inabaletwe na kizazi cha watoto wenye akili na wenye uelewa, na wakati watoto pia ni viongozi wa baadaye. Mzazi unakuta muda mrefu mama yuko kazini kwenye utafutaji, mtoto anakuwa muda mwingi sana na dada wa kazi. Bali na kusema kwamba watoto kwenye daycare, lakini kwa wale ambao sasa hawendi daycare, muda mwingi wanakuwa tuna wadada wa kazi majumbani.
Shukrani sana Hamad Rashid na makala hii kutoka mkoani Morogoro nchini Tanzania. Sasa ni mashinani ambapo tunarejea hapa Marekani. Ni katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akiwaeleza wajumbe wa Baraza la Usalama wakati wa mkutano wa kuadhimisha miaka 20 ya Muungano wa Afrika AU uliofanyika jijini New York.
Le recours à la force est trop souvent.
Matumizi ya nguvu mara nyingi huchukuliwa kuwa njia pekee ya kutatua mizozo. Mabadiliko ya serikali kinyume na katiba yanaongezeka. Katika Sahel, washirika wa Daesh na Al-Qaeda wanatekeleza mashambulizi yao mabaya na kutafuta kupanua wigo wao. Katika pembe ya Afrika, Ethiopia, sehemu ya mashariki ya DRC, Mali, Sudan na Libya, migogoro ya muda mrefu na hali mbaya ya kibinadamu inawafanya watu kukata tamaa. Ukatili dhidi ya wanawake, hasa wanawake watetezi wa haki za binadamu unaongezeka. Pia tunaona ongezeko la habari potofu na kauli za chuki ambavyo mara nyingi hutumiwa kama silaha za vita.
Asante sana katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa ujumbe huo. Naam, ni Yemia Lade huyo akishirikisha South Soul kutoka Kenya wakifunga pazia la jarida la leo na kibao Afrika. Tafadhali ungana nami tena kesho, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Hakuna matata kama umekuja kulipa lae.